Продължаваме нашият разговор. Както ви обещахме, ще си говорим за българите и техните възприятия за мнението им за корупцията в страната. Едно много задълбочено изследване, извършено по поръчка на Transparency International, беше разпространено с глобалния барометър на корупцията. А в България то е проведено между 13 октомври и 6 декември след 3000 души. Изводите са интересни. В този момент повече от половината българи са смятали, че тогавашният премиер Бойко Борисов и обкръжението му са корумпирани. Когато става дума за депутатите, тази бройка надхвърля 2/3, всъщност 67%. Същевременно около една пета от съгражданите ни признават, че са давали рушвет под някаква форма, но се страхуват да докладват за корупция. Действително интересни изводи ще ги обсъдим с изпълнителния директор на Transparency International за България, Калин Славов. Здравейте, господин Славов.
Здравейте, наистина много интересно изследване. То обхваща всички 27 европейски държави, като България се оказа за специален фокус. От 40 000 анкетирани в рамките на ЕС, 3 000 анкетирани в България. Това показва специален интерес към държавата с най-високи нива на корупция в Европейския съюз.
Да, действително на фона на размера на нашето население анкетираните хора са доста сериозен дял. Как бихте коментирали тези резултати? От една страна повечето българи смятат, че политиците и управлението са корумпирани, от друга страна обаче се страхуват да докладват за това. Това са свързани неща.
Тези два извода не са несъвместими, но тук искам да направя едно уточнение, макар и част от едно системно изследване. България ми се струва, че има и някои несистемни измерения. Ако сме свикнали да мислим за корупцията и в контекста на изследването, срещите на гражданите с корупция, тяхното възприятие за отделните нива на корупция в различните институции и тяхната ежедневна среща с корупцията, един от въпросите е колко често сте давали подкуп директно извършването на корупционно действие. Ако в повечето случаи сме свикнали да мислим за корупцията като така нареченото щастливо престъпление, т.е. и двете страни са получили единия услуга, а другия някаква престация най-често пари, и тогава говорим за подкуп. Има едно друго измерение, което прави България според мен на извън системна. И това е преминаването от обичайното разбиране за корупция в разбирането по-скоро за на ниво овладяна държава или така наречения capture state, една от малкото овладяни държави в Европейския съюз. И тук вече отиваме в една фаза, в която трудно бихме могли да говорим за корупция, по-скоро бихме могли да говорим за държавен рекет. Тогава, когато държавните институции и общинските институции са използвани за да се оказва натиск върху бизнес, върху граждани, за да плащат те неследващи се облаги. Това вече не е корупция, това е рекет. И тук имаме немалко примери за използването на държавни институции, които по принцип имат и репресивни функции, но също и такива, които са по принцип контролни, а контролната дейност при тях на практика се изродила в откровен рекет.
Действително, така, тук едно от много честите реакции на политиците, когато излизат подобни доклади, е да кажат, това е усещане на хората, това е много субективно. Но мисля, че това, което вие казвате, тотално оборва подобни опити за измъкване от темата.
Излезнали в медиите в последната година, година и половина, така че може би да не се разфокусираме върху тях, на всички нас са ни познати. Не са далече от това, което можем да си припомним, случаи, в които резултат на една или друга гражданска позиция в определени вериги магазини, всички контролни органи отиват още на следващия ден съвършено групово на проверка в кавички. Спомняте си подобни неща, няма нужда да се...
Разбира
да
се, случай Хиполент, говорили сме на дълго и на широко и в това студио за него.
Вие го казахте. Тук много, много лесно може да се направи кореспонденцията с високия дял на хората, които се страхуват да говорят за корупция, то заради последици, които се страхуват, че ще има върху тях негативни или върху техен бизнес. Между другото, това, макар да не е само български проблем, високият процент, 65% всъщност е така доста над средноевропейския от около, да кажем, 25-30%. Така че това е един много важен симптом за начина, по който корумпираните реагират срещу подобен тип сигнали.
Именно, хората се опасяват, че ще има последици за тях, ако съобщят на органите на реда, тези, които би трябвало да разследват корупцията, за подобни случаи. Тоест, хората се притесняват, че това ще се обърне срещу тях.
Да, в този контекст, между другото, трябва може би да коментираме и задаването на приемането на националното законодателство за така наречената защита на лицата, подаващи сигнали, разобличители или известна като whistleblowing директива. Тя беше приета още през 2019 година. Крайният срок за нейното въвеждане наближава, т.е. след 4-5 месеца. А пък на практика българската държава не може да се похвали с някакви действия по изработване на законодателство в тази посока. Именно тази защита би била един така добре работещ механизъм, който да отпуши възможността да се подават сигнали и лицата да бъдат защитени и на работното си място, и спрямо бизнеса си.
Нещо, един друг така извод е, надали сме изненадани от разпространеното мнение на хората, че предишното правителство е било корумпирано, въпреки че това изследване е направено преди да дойдат големите разкрития и твърдения на служебния кабинет, но медиите сигнализират и разследват от години неща, за които някакси администрацията игнорираше. Всъщност обаче става въпрос и за като цяло шокиращо недоверие в институциите. 79% от участвалите в анкетата са казали, че нямат доверие на властите. Тук е не само правителството, няма значение на коя партия е то. Политици, служители в публичните институции, каквато и да е агенция. Това как ще коментират тези резултати? Изненадаха ли ви или по-скоро не?
Значи, традиционно изпълнителната власт е на първите места по недоверие. Недоверието функция от разбирането за корупция, така че това не е изненадващо. И в предходното изследване тези нива са доста високи. Загубеният диалог с гражданите. Загубеният диалог с гражданите. Между другото, това кореспондира и с разбирането, че държавата се управлява в интерес на лобистки кръгове, на олигархия. Само 17% от хората смятат, че правителството взима под внимание техните мнения, възгледи при взимането на решения. 68%, почти 70% смятат, че правителството се управлява от няколко големи задкулисни интереса. Всичко това е пряка функция от изключването на гражданите от механизмите за вземане на решения. Изключително порочния начин на законодателен процес. Знаете, че той не веднъж е в фокуса и на медии, и на обществени организации, а и на професионалното съсловие. Може би си спомняте в възпитанието на професор Герджиков, колко добре би било, ако парламентът поне за една година престане да продуцира това, което нарича закони, защото те по-скоро наистина приличат на управление с декрети. Това са актове, които са за конкретен случай, за конкретен човек, за да се постигне конкретна цел, и в никакъв случай не могат да бъдат наречени законодателни актове.
Да не говорим и практиката, която се утвърди през последните години, така чрез заключителните разпоредби да се приемат тотални промени в закони, които нямат общо с това, за което се
Абсолютно.
Говори, например, концесии да се регулират през закон за... Не знам, аз вече имахме толкова много такива
закони,
примери.
Имаше закони, които се отменят преди да, преди да влезнат в сила, създават се нови разпоредби върху тях. Абсолютно е законодателен хаос. Един момент не се знае коя разпоредба действа, коя не. Предполагам, че дори Конституционния съд вече е поставен в силно затруднена ситуация да се опитва да тълкува действията на Народното събрание. Така че ситуацията е доста тежка, като сложим на фона и липсата на каквато и да е уредба на лобизма. Нещо, което ние се опитваме от много години да наложим, а и знаете, 4 или 5 законодателни инициативи имаше в годините, внесени законопроекти, стигнали почти до зала, които се оказваха неудобни в определени моменти. Лобизма, който в момента се извършва в най-грубата и гротеската му форма, който не може да бъде по никакъв начин приемлив. Съществуват механизми, включително и на европейско ниво, в европейските институции, съществуват и в най-малко европейски държави. За съжаление, още няма такъв единен европейски стандарт, който да ни бъде наложен, защото все повече ми се струва, че докато не попадаме в ситуации да ни налагат отвън позитивни практики, ние не можем все още да се развием като общество до там, че да озреем за разбирането им като полезни и даже спасяващи жизненно важни обществени процеси, какъвто е нормотворческия, в който трябва да се срещат различни интереси, да се съчетаят и най-доброто от това съчетание да бъде възведено в законодателен акт.
И все пак предишния парламент имаше много кратък живот, така ще го помним като 9-дневния парламент, но пък видяхме всъщност, че гражданите не са загубили интереса към парламентарната дейност. Всъщност тези изключително така емоционални заседания, в които се сблъспаха различни мнения, бяха гледани от хората като една много такава... Имаше усещане за връщане към парламентаризма сякаш. Можеше да се усети включително отивайки до магазина, че хората си говорят какво е станало в парламента. Тоест нещо, което бяхме загубили през последното, може би, цяло десетилетие.
Съживяването на политическото, и то може би, ако използваме едно определение за един предишен период, който наричахме период на застой, може би си сещате по-старите ваши слушатели, за кой период става въпрос. Един период на застой, в който не се очакват никакви промени, всичко е достигнало. Една партия е ангажирана с властта, установена и ясна. Мисля, че точно това разчупване беше нещо, което е необходимо на българското общество. Малко повече плурализъм в мненията, в политическите изяви, това усещане за шарено и за възможности да се влияе на политическия процес, вече и на ниво обикновен гражданин.
Би било интересно, действително.
Граждани.
Ще видим, разбира се, какво ще се случи на следващите избори. Дали ще имаме така парламент с по-дълъг, пълнокръвен живот и едно вече избрано правителство, но може би било интересно така след една година да проведете отново това проучване и да видим вече как изглеждат нагласите на хората към парламентарния живот. Надали не можем да очакваме някаква трансформация в рамките на няколко месеца, но определено все пак беше обнадеждаващо, че хората изпитват интерес към това какво правят и какво говорят народните им представители. Не можем да говорим за някаква пълна апатия, която сякаш ни беше обхванала.
Още един интересен елемент от изследването. На фона на всичките негативни тенденции, повече от половината граждани смятат, че в техни ръце е борбата срещу корупцията и от тях зависи тази ситуация да бъде променена. Така че, действително, те просто трябва да бъдат по-граждански казано овластени и същевременно и защитени тогава, когато подават сигнали, когато заемат активна страна като свидетели в процес и така нататък.
Ще чуем само една реклама и ще продължим този разговор. Има още няколко интересни извода, които бих желала да коментираме заедно с вас. Останете с нас. Да. Продължаваме разговорът с Калин Славов, изпълнителен директор на българския офис на Transparency International. Коментираме резултатите от така едно много дълбоко изследване на представите на българите за корупцията, извършено в края на миналата година, на 2020 година. Не сме изненадани особено от резултатите на ниското доверие в публичните институции, най-вече става дума за парламента, но преди да погледнем все пак как изглеждат изводите и за другите европейски страни, защото то е проведено във всички 27 и как стоим на фона на това, нещо, което прави впечатление е, че и над една трета от анкетираните граждани нямат много високо мнение и за бизнеса, т.е. смятат, че той участва в корупционни схеми. Как ще коментирате това?
Ами, вижте за кой бизнес става въпрос. За банки и големи корпорации, които традиционно се свързват с властта и с механизми за въздействие върху властта. Още повече в ситуация, в която все пак не забравяме годината на изследването, 20-та година, ситуация, в която гражданите се чувстваха и може би продължават да се чувстват силно притеснени от действията на този тип бизнеси. Неустановеност, затруднения в обслужване на кредити, много често, когато се сблъсквате с голяма корпорация, се сблъсквате и с така наречените неравноправни клаузи. Разбира се, за да могат да съществуват подобен тип клаузи, това означава, че контролиращите органи са си затворили едното или двете очи, например при големите мобилни оператори. Така че при тях просто много ясно прозира връзката държавна регулация, рамка, в която, законова рамка, в която действат, и липса на контрол от страна на държавните институции.
Същото важи и за неправителствените организации.
Но между другото, само да добавя, България изостава в въвеждането на някои модерни инструменти за контрол на тези проблеми, каквито са, например, управленски стандарти, които са въведени в големите корпорации по света и в голяма степен успяват да управляват и корупционни риски, и риска, свързан с конфликт на интереси. Между другото, световни организации, стандартизиращи организации, разработват и така наречените стандарти за good governance.
Добро управление,
които ще бъдат задължителни съвсем скоро. Между другото, това могат да бъдат изисквания, които да бъдат включени и към участниците в големи обществени поръчки, участници, работещи с голям публичен ресурс, като например публично-частните партньорства. Пример за такова публично-частно партньорство е например тол системата на АПИ. Спомняте си, че и там имаше редица публикации, свързани с нередности. Така че бизнеса просто трябва да бъдем, българският бизнес трябва да бъде на достатъчно ниво, за да може да възприеме световно утвърдени практики и да се отдалечи от своя, както виждаме, не особено популярен област.
Също така и да, преки връзки и зависимост от държавата, но по едни непрозрачни начини. Същото обаче, почти същия процент от хората не вярват на гражданския сектор, което вече доста притеснително. Трябва да отбележим, че бяха положени сериозни усилия в тази посока.
Да, от една страна той е доста пъстър. Имаме пример за всякакви участници в така наречения неправителствен сектор. Дори на практика някъде той се допира и до сферата на услугите, но това може би е и резултат от една кампания по демонизиране на този сектор, доколкото в негово лице някои негови представители са доста силна опозиция и коректив на властта и на изпълнителната власт, и на законодателната, и на начина, по който се управлява държавата, и нормална реакция на задколисието на олигархичните кръгове е опит за демонизиране, не само, но и опит за оказване на натиск. Да ви подсетя, в този период бяха предложени законодателни ограничения, такива каквито са ни познати, например, в Русия по отношение на неправителството.
Русия и Унгария, да.
Да, Русия и Унгария. И то, между другото, имаше и дело пред съда в Люксембург по отношение на унгарското законодателство и то бе обявено за несъвместимо с правото на Съюза. Тоест, реакцията е по много фронтове задълбочена и координирана.
Да, и все пак вие направихте едно важно уточнение, че секторът е пъстър. Точно вчера в нашето предаване си говорихме за едни стотици хиляди левове, които са раздавани от Спортното министерство на неправителствени организации за превенция на зависимостите по доста съмнителен начин. Така че, действително, за съжаление, подобни проблеми петнят както имиджа на бизнеса, така и на гражданския сектор в очите на българите. Съвсем разбираемо.
За съжаление така, да. За съжаление така, но има всякакви типове организации, създадени и с различни цели в различни сектори. Но според мен голямата реакция е срещу неправителствените организации, които работят в сектора на защита на правата на човека и в сектора на доброто управление.
И тук вече говорим за организирана кампания за дискредитация на този сектор.
Да,
това е,
да,
мисля,
да,
че многократно доказано. Тази кампания, както виждаме, работи. Така, това показват и тези социологически изследвания. И все пак, как според вас стоим на фона на Европа? Казахте специален фокус върху България. Но аз наблюдавам някои от данните. Ето, например, по отношение на корупция в обществените болници, една така много болна тема за обществото.
Да,
не сме на първо място. Водят ни Румъния, Литва, горе-долу на еднакви нива с Унгария. Хърватия е на по-низки равнища. По отношение на полицията обаче, няма друга държава с толкова висок резултат, 15%. Най-близо са Румъния и Хърватия с по 7%. Просто тук разглеждам някои данни, препубликувани от колегите в Дневник.
Да, вярата в полиция, местни власти, съдилища в Европа е традиционно висока. Повече от 60% от европейските граждани са склонни да се доверят на тези институции. И точно в този тренд ние представляваме изключение. Когато се извежда достъпът до здравеопазване като водещ проблем, все пак не бива да забравяме наистина пандемичната година, който изключително много изостри чувствителността на гражданите. Още повече, че системите на държавите членки, системите за здравеопазване се оказаха не готови за криза от такъв мащаб и от такъв вид. Има един такъв момент, че понякога гражданите се чувстват в ситуации, в които са объркани, не могат да си обяснят дадени явления или функционирането на дадена система. Много са склонни да отдават това лошо функциониране на нередности, свързани изключително и с корупция, и с всякакви форми на лични връзки, зависимости, неформални облаги, неформални отношения, които се включват в тези ситуации. И те, между другото, действително се включват. Въпросът е дали мащабът е чак толкова значим. За достъпа до клиники и болници, отново казвам, в самото изследване въпросите, между другото, се преплитат. От една страна става за въпрос за даване директно на подкуп, от друга страна става и въпрос за използване на лични връзки и контакти.
Така наречената шуробаджанащина, да, която предвид, че наистина е извършено през периода октомври-декември, това е пика на втората вълна, когато всички знаем, че беше малко трудно да приемат теб или твоя роднина, без да се обадиш на някой, колкото и тъжно.
Тук вече процентите са 33, т.е. всеки трети е трябвало да прибегне до такива неформални връзки за достъп до медицинска услуга. Докато директният въпрос за подкупи отива към 19-20%. Така че виждате това разграничение, но и наслагване, интерференция на на явлението.
Много важни детайли. Наистина благодарим ви за дълбочинния анализ. И все пак, кога можем да очакваме следващо такова проучване? Действително, предвид и на политическите промени в страната, смятаме, че много интересни изводи ще видим, примерно, след една година.
За съжаление, такъв тип изследвания са доста сложни, временки и скъпи, а неправителствените организации не винаги успяват да си ги позволят. Те се правят на интервал обикновено между 3 или 4 години, предното изследване от 2016 година. Така че иска ми се и на мен в следващата година да имаме такова изследване, за да можем да имаме един кратък период на сравнимост, но не смея да се надявам. Но много от въпросите, които са вътре в това изследване, ние правим по тях малко по-фрагментарни изследвания, така че бихме могли да правим за всички и да продължим разговори след година.
Действително, очакваме да видим тези резултати. Със сигурност ще продължим разговора, тъй като вярваме, че темата е важна за всички. С нас беше Калин Славов, изпълнителен директор на Прозрачност без граници. Благодаря ви за този разговор. Кой говори продължава след рекламите.